hawajarithisha, hawajaacha urithi wa dinar ولا درهم انما ورثوا العلم حقيقة واو ومعت أريث ويدي فمن أخذه أخذ بحظ وافر باسي أتكايت هو أريث وعلم أنا هو أمن يقليا نامن يقليا وفوه لن يكون تشجز يلي حديثه نعظيم حديث كبوة katika kuhimiza watu kusoma elimu ya sharia, lakini vile vile kuwaonyesha watu nafasi ya wale ambao wameshikamana na elimu ya sharia, maulama, mashayikh, na wale ambao wapo katika njia ya kutafuta elimu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kwanza kwa kutaja vitu ambavyo ni duni aliposema hakika mitume na manabii hawajaacha urithi wa fedha dinar wala dirham, kuonyesha kwamba hivi vitu ni vitu ambavyo thamani yake ni kidogo, thamani yake ni duni, haifananishi na thamani ya elimu. Idhalika akaja akaeleza kile cha thamani, kusema walichoacha urithi ni nini, innama warathul ilma, wao wameacha urithi wa elimu. Faman akhadhahu, atakayeshika elimu basi atakuwa ameichukua elimu kwa fungu ambalo ni lenye kutimia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kubainisha katika hadithi hii anna al-anbiya lam yuwarithu al-amwala wa lam yuwarithu ولم يورث متاع الدنيا كما mitume hawajarithisha mali wala hawajarithisha starehe za dunia, inma warathu ilma, bali wao warithisha elimu. Kisha mtume alayhi salatu wasalam akabainisha kwamba mwenye kuchukua hii elimu atakuwa kuchukulia fungu ambalo maana yake na jamaa walikuwa kuchukulia fungu lenye hakika. Hasa Imam Ibn Qayyim رحمة الله تعالى عليه أنا منين كمفتاح دار السعادة أنا سيما عليك رحمة الله هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم هو نكتك وكبريك ومتوم نبي لبين نكتك ولوتكوف ونسهزا ونمتزا kule kutokuwarithisha wao mali wakawarithisha elimu. Hii ni katika ukamilifu wao na ukamilifu na ukubwa wa nasaha zao kwa jumati zao. Watamani ni'mati llahi alayhi, na hii ni katika ule ukamilifu wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, wa ala umamihim, na juu ya jumati zao. An azaa jami'a al-ilal, pale alipoondoa dosari zote kwa mitume. وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس ناكذوندوشا baadhi ya vitu vinavyopendwa ambavyo nafsi ya mtu inaweza ikamini huko na ikaegemea huko. Sasa Allah akaziondosha hizo katika nafsi za mitume katika hali ambapo nafsi zao huenda zingemini katika nafasi hiyo. Allah akaondosha nafasi ya mapenzi ya ilmu, mapenzi ya mali, penda dunia katika nyoyo za mitume, kadhalika wale ambao wanafuata njia yao. Hii maana yake ni kwamba hizi mali na hizi thamani za vitu vya kuchuma katika vile vinavyoonekana katika mambo ya kinyumemu, hivi ni vitu ambavyo wanavihitajia watu ambao himma yao ni himma ya chini. Wale wenye himma ya juu wao lengo lao kubwa ni elimu. Idhani kama nabii ule uwepo wao katika hii dunia wakatangaza na kuweka wazi, ili watu ambao wanawafuata wasije wakawa wanadhana na malengo na njia tofauti na njia ya mitume wao. wakatangaza kusema nahnu ma'ashiral anbiya'i, hakika sisi jopo la manabii, la nurathu ma taraknahu sadaqa, sisi haturithiwi katika hizo mali, kile tunachoacha ni sadaqa. Maana yake haifai mtu katika wao, katika familia kudhiriki, maana si urithi ambao wanaacha wao, wanarithisha elimu. Ndio maana sisi ahli sunnati wal jamaa tunatilia umuhimu mkubwa jambo la elimu, na tunawahimiza watu kusoma elimu ya sharia. Kwa nini? Kwa sababu elimu ni bora kuliko vitu vyote ambavyo watu wanavikimbilia. Haya ambayo tunayaona watu wanakimbizana nayo katika mambo ya kilimwengu, haya thamani yake ni kidogo sana. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala hakuyapa nafasi, akawa kila anachozungumza Allah ni kuonyesha kwamba kisichokuwa elimu ni kitu ambacho hakina thamani mbele yake. Akasema subhanahu wa ta'ala, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. Je, hebu sema ya Muhammad, kuwauliza hao, je, walingana sawa wale ambao wanajua wanaomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanamfahamu mtume wao sallallahu alayhi wasallam, wanalingana hawa walladhina la ya'lamun na wale ambao hawajui? Lakini kuonyesha pia kwamba hili jambo la kuelewa kwamba hili kundi la wanaojua na kundi la hawa wasiojua, lipi ambalo linakuwa juu ya jengine, Allah subhanahu wa ta'ala pia akaweka nafasi ya watu wenye elimu pale katika jengine, na ma yatadhakkaru ulul albab, hakika pia watakaokumbuka na kuweza kudadavua hili, kwamba wale wenye elimu na wasiokuwa na elimu hawawezi wakafanana, wanaoweza kujiweka sawa katika uadilifu ni nani? Ni ulul albab, ni wale watu wenye uelewa. Ulul albab ni kina nani? Ni ulul ilm, ni wale wenye elimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kutangaza, akasema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja wale ambao wameamini miongoni mwenu. Lakini walladhina utul ilma, na wale waliopewa elimu, darajat, Allah anawanyanyua daraja nyingi kabisa, daraja za juu. Na wanasema ahli ilmu, rafu darajat ni rafu maanawiya, kunyanyuliwa daraja hapa ni kunyanyuliwa kwa kimaana. Maana yake ni kwamba mtu mwenye ilmu kule kutofautishwa tu baina yake yeye na asiyekuwa na ilmu, yaonyesha kwamba ni sehemu ya yeye kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapatopatikana katika hii dunia mtu atakayekuwa juu ya ali. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kawawekea ushuhuda kuonyesha kwamba wao ahlulilmu, baada ya Allah jalla waala kujitolea ushuhuda katika nafsi yake, kisha akawashuhudisha malaika zake, akawashuhudisha ahlulilmu, shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yake kwamba hapana anayestahili kuabudiwa kwa haki ila yeye subhanahu wa ta'ala, wal malaika kadhalika, malaika wameshuhudia hilo. Kisha akasema wa ulul ilmi qa'iman bil qist, na wale watu wenye elimu ambao wamesimama kwa uadilifu wanashuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu huwa almustahiqu an yu'bad, yeye peke yake anastahili kuabudiwa, duna masiwahu min albashar min as-salihin wal anbiya wal ashjar wal ahjar, kwamba Allah peke yake ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Hili wamelishuhudia ahlul ilm baada ya ushuhuda wake Allah, ushuhuda wa malaika, kisha ushuhuda wa ahlul ilm. Hii inaonyesha kwamba watu wanaosoma ilmu kujua Allah subhanahu wa ta'ala, basi hawa daraja yao ni juu. Lidhalika tutawaona wale ambao wanapuuza ilmu, wanaacha vikao vya elimu, wanaenda kwenye vikao ambavyo ni vya pumbao, vikao vya ajabu, vikao ambavyo havina heri ndani yake, vikao ambavyo havitoweza kuwatofautisha wao hali zao za leo na hali zao za kesho na hali zao za baada ya kufa kwao. Kwa sababu mtu ambaye hajishughulishi na elimu, huyu hana malengo na maisha yake ya baadaye. Kwa sababu utakapokufa wewe, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha mata al-insan au idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, akifa mwana wa Adam, akifa matendo yake yote yanakatika, yanamalizika, yanapisha, illa min thalathin, isipokuwa matendo ya aina tatu, sampuli tatu za matendo ndio zinabakia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sadaqatul jariya, ni ile sadaka yenye kuendelea, sadaka ambayo mtu ataitoa ikawa ni yenye kuendelea. Na hapa pia yaingia ilmu, ni sadaka ambayo haijafika. Kisha akasema, au ilmu yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu watanufaika kwa elimu hiyo. Hili ni jambo ambalo ni endelevu. Mtu atakapokufa, basi matendo yake yakikatika akiwa na elimu, basi ni matendo ambayo yenyewe hayana mwisho. Kadiri masiku yanavyozidi kusogea, kadiri umri wake unavyozidi kwenda katika kaburi lake, ndivyo ambavyo anavyozidi kujikusanyia baada ya kufa. Maana yake biashara ambayo ni yenye kuendelea, faida yake ni biashara ya kuendelea. Biashara nyingine zote faida zake zinakatika, faida zake ni ndogo. Wewe kama utatafuta sehemu ya dunia ukajishughulisha na dunia, au ukaona kwamba wewe nafasi ya dini kwako ni ndogo, ukaona usome shule ili uje ujikwamue katika maisha haya ya dunia, basi hiyo biashara yako haina faida, biashara yako itakuwa ni fupi mno. Kwa nini? Kwa sababu ule ubora wako utakuwa hauko tena. Lakini yule ambaye atakayejishughulisha na elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu biashara yake ni yeye kuendelea na haikatiki. Idhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema kwamba ad-dunya mal'unatu, hii dunia imelaaniwa. Mal'unu ma fiha, yamelaaniwa yote yaliyomo katika hii dunia, yote ni mal'un, yamelaaniwa. Illa dhikrullahi wa ma wala, isipokuwa utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo yanabebwa na utaji wa Allah jalla wa ala. Kisha Mtume akasema, wa alimu au mutaallimu, kisha yule ambaye atatoka katika laana ya dunia, basi ni alim yule mtu ambaye amesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajishughulisha na ilmu, akawa yeye ameipata ilmu, au mutaallim, au yule ambaye anajifunza anaanza mwanzo. Hii dunia sisi tunafanya matendo ni ajili ya dini, tunafanya kwa ajili ya dini. Na idha kanat dunya shaghilatun an ad-din, ikiwa dunia inakushughulisha kuiacha dini, fahadi dunya mal'un, hii dunia inakuwa imelaaniwa. Na huwezi ukawa katika ahli sunna wal jamaa ikawa umeiacha elimu, ikawa umewaacha watu wa elimu, ukawa wewe vikao vyako ni vikao vya watu ambao ni duni, watu wasiokuwa na elimu, vikao vya elimu ukavikimbia na ukavikataa, vikao vya elimu kukupa nafasi ukaona kwamba nafasi yake ni ndogo, ukawa wewe alim yabqa wahidan sharidan la anisa wala jalisa, alim abaki peke yake, ametengwa na watu, hana mtu wa kumliwaza, hana mtu kukaa naye, sababu watu wote wamekaa katika ardhi iwe, wamekaa katika wamekaa katika vikao vyao huko visivyokuwa na faida, vikao vya mpira, vikao vya siasa, vikao ambavyo vya kujadili mambo ambayo ni duni. Ali kabaki peke yake, hana mtu kumliwaza, hana mtu kumshika mkono, hana mtu ambaye anaweza akamsomesha kile alichokuwa nacho. Basi ndio wewe, kile ambacho uko nacho ni hasara kama huna hili la kushikamana na ilmu na watu wa ilmu. Tunaelewana? Lidhalika Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema, fadlul alim ala al-abidi, ubora wa alim kwa yule ambaye ni alim, yani mfanye ibada ukawaida. Ubora wa mtu alim kwa yule ambaye ni mfanye ibada ukawaida, kafadli al-qamari laylatal badri ala sa'iri al-kawakib, ni kama mfano wa mwezi wa siku 13, 14, 15, yale mwezi ambao ni mpevu, ala sa'iri al-kawakib, kwa namna ule mwezi unatong'aa na namna ule mwezi ulivyo katika mandhari nzuri, basi unakuwa ni bora kuliko nyota nyinginezo, sayari nyingine zinakuwa zenyewe ziko chini. Sasa hivi ndivyo ambavyo unapatikana ubora wa ali na ambaye si nani, si ali. Na bora kabisa ya ilmu na ali kushikamana naye ilmu ya tauhidi, na yule alim anayefundisha tauhidi. Bali ilmu ya tauhidi watu waitilie umuhimu mkubwa, kama ambavyo wanatakiwa kumshika yule alim ambaye anafundisha tauhidi, dai ambaye anafundisha tauhidi, anafundisha watu ilmu ya tauhidi. Na wala mtu asiseme kwamba sasa mbona tauhidi kila siku, vipi bana, tumesoma usulu thalatha awali arba, tumesoma usulu sita kitabu tauhidi, mbona jambo la tauhidi linazungumzwa mara kwa mara, kwani sisi ni washirikina? La, tauhidi ya ikhwani yatakiwa watu wakumbushwe na watu wafundishwe, hata kama watu wamesoma ilmu wakawafikia katika daraja ya juu, bado wanatakiwa masaili ya tauhidi wasiache kuifuatilia, waisome tauhidi. Angalia al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wataarifuna man huwa, na mnamfahamu ni nani al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa. Ilipokuwa imemfikia zile harakati za kifo, yani kilipokuwa zimefikia zile alama za kifo chake, watoto wake wakawa wamemzunguka pale, wanamwambia ya abi au ya abana, qul la ilaha illa Allah, ewe baba yetu sema la ilaha illa Allah. Wakiona zile alama za yeye kwenda kukata roho, wanamwambia sema la ilaha illa Allah. Anasema la. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema la, bado mimi sifi. Wakamkazania ya abana, qul la ilaha illa Allah. Lamma afa, wakamkazania alipokuja kuzinduka, kwa sababu sakaratul maut inaweza ikaje ikamwachia mtu, sio? Alipozinduka wakamwambia, sisi tukwambia sema la ilaha illa Allah, wewe unasema bado vipi? Akasema la, shaitani huyu ni shaitani, ananiambia anta jabal, wewe ni mtu mkubwa, vipi utikiswe na kitu kidogo hicho cha sakaratul maut kidogo? Maana yake shaitani anataka mtu aweze kukufuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia tauhidi, hakitakiwi mtu aache maisha yake yote. Lidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa anawaachia watu wasia wa tauhidi, la taj'alu qabri eidan au la taj'alu qabri watanan yu'bad, usilifanye kaburi langu kuwa ni sanamu lenye kuabudiwa. Kwa hiyo bora ya tauhidi. Na wewe mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, kama amekuonyesha mwanga wa kuweza kufahamu hii ni shirki na hii ni tauhidi, hii ni bid'a na hii ni sunna, basi hakikisha sasa lile ambalo nilitambua ndilo ambalo unalitilia umuhimu na unalitilia mkazo. Kwa dunia madhulum, hii dunia ni sehemu katika vitu ambavyo vimelaaniwa. Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi anasema walamma kanat ad-dunya faqiratan 'inda Allah, pindi ilipokuwa dunia ni dhalili mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la tusawi ladaihi janaha ba'udha, hailinganishi hii dunia na ubawa wa mtu, kanat wa ma fiha fi ghayati al-bu'd minhu au minhu, basi imekuwa dunia na vilivyomo ni katika vitu ambavyo viko mbali sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa haqiqatu la'na, na hii ndio hakika ya la'na yenyewe, kule kuwa tu kwamba dunia hailinganishi na ubawa wa mtu. Mnafahamu maarufu dunia kuwa hailinganishi na ubawa wa mtu, hii atosha kuwa ni la'na. Lidhalika sallallahu alayhi wa sallam asema, law kanat ad-dunya tusawa 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran sharbatan, kama dunia ingekuwa yafananishwa yalinganishwa na ule ubao wa Mungu, basi kafiri asingelikunywa funda moja la maji, sehemu ya maji kafiri asingelikunywa. Lidhalika angalia wale watu ambao nyoyo zao wamezifungamanisha na dunia, ni namna gani dunia inavyotaabisha, na dunia ikawaonyesha mifano mbalimbali, kwa sababu wanasema ulama. Al-Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake Al-Fawaid anasema, ad-dunya kal-mar'ati al-baghi, dunia ni kama mwanamke ambaye ni malaya, sawa, al-baghi la tadumu ala zawji, haibaki na mume mmoja, dunia inabadilisha wanaume. Hawezi dunia ama huyu dunia hawezi akakaa na mume mmoja. Lidhalika kila ambaye amemuoa mwanamke huyu ambaye ni dunia, amemwacha yeye akiendelea kuwepo naye kafa, wote wanakufa wanaiacha dunia, hakuna aliyeishi katika hii dunia akabakia siku zote. Lidhalika dunia imekuwa ikiwanyanyasa watu ambao wameipenda na wakaiweka katika maisha yao, watu ambao dunia wakaifanya kwamba ndio yale ambayo macho yao, ama ni kile ambacho macho yao haitaki kuangalia kitu kingine, wakaambizana na wakaelezana wakanasihiana, tusome mambo ya dunia, elimu ya dini bana, mashehe wako wengi, wote tukiwa mashehe, nani ataswalisha, nani atakuwa imamu? Wakasahau kwamba wote tukiwa watu hawa manini, hawa makatibu kata, wote tukawa ni wahandisi, wote tukawa ni kina nani? Ni nani ambaye atabaki msikitini kuwaelimisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Dunia hii, dunia imekuwa ikiwataabisha watu wengi sana, na Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala makanat al-ulama, amejalia sehemu ya maulama kuwa ni sehemu kubwa sana. Idhalika al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, Muhammad ibn Idris anasema, al-ulamaa kashamsu li dunya, hawa maulamaa ni kama jua katika dunia, wa kal-afiyati lil abdan, na maulamaa ni kama afya katika viwiliwili vya watu, walaulahu lakana an-nas kal-bahaim, na kama si kuwepo maulamaa watu wangelikuwa kama mithili ya wanyama. Angalieni namna gani watu leo hii wanaishi maisha mabovu, kama si kuwepo maulamaa na mashaikh na ustadhi ambao wanawaelekeza watu katika njia ya sawa, basi watu wengi sana wangeliangamia. Kwa kuna haja Waislamu kulazimishana kurejea katika elimu, bali wafahamu kwamba elimu ndio msingi wao wa maisha na maulamaa ndio makimbilio yao. Angalieni kile kisa cha yule bwana aliyeua nafsi 99. Alipotaka kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alienda kwa nani? Alienda kwa mzaduka au alienda kwa mchinja mucha au mzabucha, akamwambia bana, mimi nataka kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala? La, alienda kwa mwanawazuoni, alienda kwa wanawazuoni, kwa maulama, akaenda kwa moja. Angalia pia madhara ya watu kutokusoma ama kusoma kidogo alafu wakapuuza elimu. Akaenda kwa mmoja katika wale ambao alipouliza nani ambaye ni msomi hapo, akaonyeshwa kwamba msomi ni fulani, akaonyeshwa haya vitu, mmoja mfanya ibada mmoja, akapiga akamwambia, inni qataltu 99 nafsi, mimi nimeua nafsi 99, فهل علي من توبة؟ جاي مني التوبة فالله سبحانه وتعالى لما أنا قلت لا أفاك واتو مية واتو تسينة تيسة أمي وهو فكياك ومن قنوا يعني أصابوا بدي توبة ويو تعمنا فقال لا فكم هو فكم لكم مية أكم كم إيشا ومية موجة جاي أليوني تينا نيما سمي هوا هوا وانا هوا تهوا هو تبين نياشي hichi ambacho naendelea nacho ni kitenge tuna watu la akauliza iko wapi mwana wazuoni ngalia ulama namna gani wanatamani kwani aliuliza mfano iko wapi aliuliza rais mbunge iko wapi jamani mimi nataka kutubu kwa Allah aliuliza hivyo au aliuliza wewe au bebe au nani la aliuliza ali akaonyesha mwana wazuoni akasema kuuliza bwana mimi nimeua watu 100 watu 100 nimeua kwa mkono wangu je mimi ninatauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ali akamwambia naam wewe unatauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia angalia ni namna gani watu wanaona hawana kukimbilia zaidi ya kukimbilia kwa madama al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala alayhi al-kafah dar al-sa'ada ametaja wajihi zaidi ya 30 zikionyesha fadhila za ilmu na maulama na ukovu wa dunia na wale ambao wanaipenda dunia. Tunaelewana na muda ndo changamoto na maana yake ndo inatosha, lakini alhaqiqa ilitakiwa kutajwa haya masaili watu wanao. Angalia Athaa bin Abi Rabah radhiyallahu anhu wa rahma kwa wanafunzi wa Abdullah bin Abbas rahimahullah ta'ala, alipokuwa katika mji wa Makka, mtawala alitaka kwenda kufanya ibada ya haji, akamtuma mmoja katika askari wake, nadi li ata wani ki ata ya yuallimni ani haji, anifundishe mimi ibada ya haji. Adha bin Abi Rabah alipojiwa na yule askari akamuuliza madha yuridu al-imam, mtawala amiri huyo anataka nini? Madha yuridu, anataka nini? Akasema yuridu al-hajj, anakusudia kwenda hija, anataka uende nyumbani kwake ukamfundishe, ukampe maarifa, ukamwelekeze namna gani anaweza kutekeleza ibada yake ya hija. Adha akamwambia dhaka al-juddi اذهب نيتا وقل للامير نمواميه امير العلم يؤتى علم ينفواتا معناه usisubiri mtu aje akufundishe nyumbani kwako, elimu inafuata. Wapi inapatikana elimu? Mtoto wangu, elimu inapatikana wapi? Masokoni? Elimu inapatikana madukani? Au uende Kariakoo wala kuja kutafuta elimu hapo? Elimu inapatikana hizi sehemu zilizokaa hapa msikitini. Elimu haipatikani huko waliko watu wengine huko. Huko waliko wako kwenye dini ambayo tumesema ni madhulul. Umeelewana? Kwa hiyo Allah atamwambia al-ilmu yuta, elimu inafuatwa na haifuati mtu. Basi askari akarudi kwa mtawala akamwambia hakika Allah amesema al-ilmu yuta wala yati, elimu bana kufuata na haini haiwezi kufuata hapo. Basi mtawala akasema la, basi insha Allah ilmu khair in twende tukasoma kwa Allah. Falamma dakhala al-masjid, mtawala alipoingia masjid, Ataa bin Abi Rabah faqama yusalli, akasimama akapiga rakaa zake 2. Baada ya kumaliza rakaa 2 tena ndefu, amiri amekaa pale anamngoja. Angalia fadhila ya maulama hapa, siombelee kitu kingine, fadhila za maulama. Mtawala kaacha kiti chake kile, kaacha ile arshi yake kaiacha, amepata nini? Kafata ilmu. Ataa kasaja na kaamili hapo, hakumgeukia yule amiri, akakaa mbele ya Ataa kumwambia alimu, nifundisha namna gani naweza kutekeleza ibada ya haji. Akamfundisha, alafu mwambia basi hapo yatosha, hivi ndivyo haji inavyotakiwa kufanyika na huu ndio utaratibu. Basi amiri akawageukia watoto wake akawaambia someni. Na Ataa alikuwa ni maula, maula ni mtu alikuwa mtumwa kisha akaachwa huko,
kwa kawa anawaambia wale watoto wake, angalieni udhalili ambao nimeupata kwa huyu mtumwa huyu. Mimi nakuja kupiga magoti, aliona naingia ndo asimama kuswali, badala alingojeni kama amini rais na nini eh, akasimama akaswali tena kwa udhalili huu. Basi someni. Na mama yake alimwambia atoa soma, utaka heshima soma, na akasoma akapata nini? Heshima. Idhalika nyasia za ulamaa kuhusiana na jambo la elimu ni nyingi mno, nyingi sana, sikielezea masali mazima ya ulamaa. Bali as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim kanu yaqulun, walikuwa wakisema mautu al-alim thulmatun fil islam, kifo cha mwanazuoni ni pengo katika Uislamu. La yasudduha shay'un makhtalafa al-layli wa an-nahar, pengo hilo halisiki kwenye kitu chochote. Muda wa kuwa mchana usiku itakuwa vikibadilishana. Wakasema mmoja katika washairi anasema, idha mata dhu ilmin wa taqwa au wa taqwa faqad kulimat min al-islam thumma, atakapokufa yule mwenye elimu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Uislamu umepata pengo ambalo ni kubwa. Wa mautu al-'alim al-qalimi al-layla yunaji rabbahu fi kulli dhulma, basi na yule al-'alim al-qalim, yule mfanya ibada ambaye anasimama usiku anamuomba Mola wake katika giza, naye akifa hilo pia ni pengo kubwa. Wa mautu al-fata kadhalika, kijana, kifo cha kijana ambaye yeye ni mwingi wa kutoa, basi akifa Uislamu unakuwa umepata pengo. Kadhalika ametaja kifo cha yule ambaye ni mlinzi, askari anayelinda, akataja kwamba hawa watu wakifa hawa, basi fahasbuka khamsun yulqa alayhi, hawa watu watano yatakiwa waliliwe. Alim, abid, kijana, sawa eh? Kijana ambaye anafanya ibada na mtu ambaye ni mkarimu, mtu anayetoa, mtu ambaye ni askari mzuri anafanya ulinzi kulinda mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa yatakiwa wakifa watu wawalilie. Lakini wabaki nnasu tahfirun waram, watu wengine wakifa ni avueni kwa watu wengine. Mtu mwingine akifa mtu wa kawaida inakuwa ni afadhali. Kuna watu wakifa hakuna hata masikitiko, sababu huna cha kusikitika. Lakini akifa ali, basi lazima upate kusikitika. Na angalia maulamaa, al-Imamu Abdillahi al-Muhasibi au al-Hasibi alikuwa akiacha wasia kuhusiana na watu namna gani wanatakiwa wawe na kufahamu ni nani ambayo wanatakiwa hata wasuhubiane naye, wasikae na kila mmoja. Akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, wala tukhalit illa aqilan taqiyan, usikae wewe na ukachanganyikana na mtu ila awe ni mtu mwenye akili, aqilan tena taqiyan, awe ni mtu ambaye ni mwenye kumcha Allah. Wala tujalis illa aliman basiran, na wala usikae isipokuwa ukae na mtu alim mwenye elimu yake. Kwa hiyo hao ni watu wazuri, maulamaa, wakaa nao ukasuhubiana nao, ukahakikisha kwamba vikao vyako wewe unavyokaa ni vikao wanavyokaa mashehe. Usikae tu vikao ni mradi unakaa kwenye vikao vya kukatishana tamaa. Kuna vikao vingine ukikaa wanakukatisha tamaa, unakaa na watu wanaanza kupigia mahesabu yake, mwaka huu nimepata hasara ya milioni 600 na hasara ya milioni 600, lakini alhamdulillah juzi mimi nimeuza nyumba yangu milioni 800. Bado wewe, hawa si watu wanakukatisha tamaa hawa, au sivyo? Wewe ukikaa na mtu anakupiga mahesabu ya milioni 600, 700, 800, milioni 1, milioni 10, bana mingi sasa na mpango wa kufungua kiwanda cha juisi hapa. Hayo ndo mazungumzo ya watu ambao unakaa nao ya kukukatisha tamaa, baadaye unaenda kujinyonga. Kwa nini? Una hata 100, sivyo? Mtu anaongelea milioni 800, wewe una hata shilingi 100 bob, anakuelezea namna gani mlo wake unavyokaa, ratiba ya mlo wake, chakula chake anachokula. Wewe ukipiga hesabu, hujawahi kula tembere yenye mafuta mwaka mzima. Hawa si watu kukatisha tamaa, wanaenda kukuua hao. Baadaye unajinyonga, unakuwa jambazi, unakuwa tapeli, sivyo? Kwa hiyo kaeni na watu ambao wanakukumbusheni nini? Akhira. Kaa na ulama wanakukumbusha maisha ya akhira, hawakukumbushi maisha haya ya dunia, maisha ya kupita. Tunaelewana? Kwa hiyo angalia watu wengi namna gani wamekuwa wakiingia katika mambo ya kilimwengu, wakaacha elimu, wakaacha dini, wakaacha masaili mazima ya kujishughulisha na hivi. Lidhalika si tunanasihiana sana masala tuwakaishi wasome elimu. Mmoja katika aimu Imamu Jibiri rahimahullahu taala anamsema vibaya mtu mjini, anasema wama yughnika tashyidu lmabani, wama yughnika tashyidu lmabani idha liljahli nafsaka kad hadamta, na haikusaidii wewe kitu chochote katika kuimarisha majengo yako mazuri mazuri unaojenga, ukajenga nyumba nzuri ukalipamba. Wama yughnika tashyidu lmabani, haikusaidii wewe kuimarisha nyumba zako kuzijenga, ukajenga na ukajenga, haikusaidii kitu. Kwa nini? Idha biljahli nafsaka kad hadamta, pale utakapokuwa nafsi yako kwa ujinga umeigomoa. Yaani wewe kwa huyo ujinga nafsi yako umeigomoa bomoa, unajenga nyumba alafu unabomoa nini? Nafsi yako. Idhalika, angalia mmoja katika salafu asema wa minas safa, na katika upumbavu ni kumwona mtu yabni baita, anajenga nyumba thumma yuzayinuha, thumma yuzayinu, kisha anaipamba ile nyumba. Angalia, anaipiga nyumba yake rangi nje, halali nje, analala ndani, anaipiga rangi nzuri nyumba yake. Hatusemi ni haramu, lakini angalia namna gani dunia hii, dunia hii wakati mwingine inamfanya mtu anakuwa anatumia thamani zake vibaya, sio? Kana anapiga nyumba yake rangi nzuri nje, alafu yeye analala ndani. Kule nje amepigia nani rangi? Simpita njia anampambia nani? Mpita njia, ndio ayu safari hapa. Sasa kuna upuuzi kama huu, unampambia mtu mpita njia nyumba, akifika mbele kule tena hata haikumbuki, si ndio? Sasa ndio maana hii maneno ya al-Imam Ishaq al-Dindili hapa, kwamba haisaidii kitu wewe kuipamba nyumba yako alafu nafsi yako imeigomoa kwa ujinga. Lazima watu wasome. Kisha akasema ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahla, umeijalia mali kuwa ni kitu ya elimu kwa ujinga, ujinga tu, kwamba waona mali ni kitu kingine, elimu haina nafasi. La anta fil qadiyyati ma adalta, kwa hakika wewe kwenye haya mambo haya ukifanya uadilifu, elimu ni khairu min al-mal, kama qala Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, elimu ni bora kuliko mali. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusu al-mali, elimu inakupia wewe, inakutaka, inakutafuta, na wewe unakimbizana na mali. Al-ilmu hakimu wal-malu mahkumun alayhi, elimu ni hakimu na mali inahukumiwa kwa hiyo elimu. Na wala watu wasifurike na dunia. Al-Imam Al-Jibiri rahimahullah ta'ala anasema la in rafa'a al-ghani liwa'a mali, kama tajiri yeye atanyanyua bendera ya mali, ameiweka juu, anajitapa na kujifakhiri kwa mali zake, la anta liwa'a ilmika qad rafa'a, kwa hakika wewe kama unasoma, basi bendera ya elimu umeinyanyua, iko juu. Hakuna kitu ambacho kitakuwa kinakufanya wewe uweze kupata masononeko. Lakini la in jalasa al-ghani ala al-khashaya, kama tajiri atakaa katika furushi, katika matandiko, viti vizuri vizuri, la anta ala alkawakibi qad jalasta, wewe umekaa juu ya nyota, uko mbinguni, umekaa. Kwa nini? Kwa sababu ya elimu yako. Lakini wa in rakiba aljiyadu musawwamati la anta manahij altaqwa rakibta, kama watapanda magari ya thamani, wakapanda mahama, hayo magari yanaitwa hama, gari za thamani kubwa, basi wewe umepanda manhaji, umeshika manhaji ya takwa, manhaji anbiya, manhaji sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, basi wewe usishughulike na hawa watu wa dunia, jishughulishe na ilmu, kwa sababu elimu yako ndio itakayokufaisha wewe leo na hata ukifa kesho mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Elimu itakusaidia sana ndugu zangu katika imani. Akhiran, kumalizia, nitagusia jambo moja. Hii elimu ambayo tunaizungumzia, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika elimu hii lazima uiambatanishe na kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam nje ndani. Mtume sallallahu alayhi wasallam, huwezi kupata ilmu kama hujamjua Mtume alayhi salatu wasalam. Kama hujajua maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, huwezi kusoma. Usipojua Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi vipi, huwezi kusoma wewe. Wakati mwingine mwili wako unataka kupata sehemu ya starehe, sivyo? Sasa kama umesoma ilmu ambayo unataka kufikia pahala pazuri, lazima umtizame Mtume alayhi salatu wasalam, kadhalika watizame masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu bila hivyo utaona wewe hii njia ya elimu ni ngumu. Moja, mbili, hii njia ya elimu utaona ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu hutofahamu thamani yake. Lakini ukamtizama yule ambaye amekuhimiza katika hili jambo, man sadaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, yule aliyezungumza haya maneno kwamba katika njia hii ya ilmu anakuwa amepita na Allah amemsahilishia njia kwenda janna. Maana yake ni kwamba kama wewe hujamfahamu huyu aliyesema haya maneno, wala huwezi kujua thamani yake. Labda thamani yake ujue siku ambayo umefiwa, siku ambayo umefiwa, hujui kuosha maiti, hujui kumsalia maiti. Kwa hiyo unaona hata hivi kidogo ndio umenishinda leo, naadhirika sindipo, naadhirika leo. Maana wakati mwingine hai mtu kusalia jeneza sai. Kwa hiyo katika hayo ambayo ni muhimu kufahamu Mtume alayhi salatu wassalam, na nitasoma maneno ya Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye anasema wa min hauna ta'lamu firara al-ibadi فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به. نا كونوكي هابا إن فهميك ساسا جويا ولازيما وواجا تينا ولازيما ونقوم كوكوا وواو كوينكم فهام نبوه صلى الله عليه وسلم نيالي أجل جنايو عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر به كذلك ويصدقش يالي أجل يأيديز أبوه عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمره نومتيك كيالي أجل أمرشا فإنه وحقيقة لا سبيل إلى سعادة والفلاح حقنا نجيا يكويتك التوتكوف نكفول من الله سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة فيها الدنيا ولا آخرة إلا على أيدي الرسل اسبقوا بطيا متومة حقنا كفول ولا حقنا كفتوتكوف اسبقوا بمكونا يا منبي ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث نولا هكنا نسيا يا كويتا كجوا يالي مامو ميما نيالي مامو مبايا على التفصيل فهو فمبنوزي واجه إلا من جهته اسبقوا ببتية هاو منبي ولا ينال رضا الله البتة نوالا انجي هذا فترات الله كام إلا على أيديهم ومكون يا منبي فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق بس يليلك ومزولك كما تيلو نقول أخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به هكونا كالكليل يسبقوا لبقوا هذا ليس إلا هديهم
hakuna katika hayo kufuata mwongozo wao, wa majaru bihi, na yale waliokuja nayo. Fahumul mizanu haji, basi mitume ndio mizani yenye nguvu. Alladhi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim, mizani ambayo juu ya kauli zao na matendo yao na akhlaqi zao. Tuzanu al-aqwal wal akhlaq wal a'mal, yatapimwa matendo na tabia na kauli za watu wengine. Mizani ya matendo ya waja ni matendo ya manabii, wao ndo kutizama. Yatakapokuwa matendo ya waja yanalingana sawa sawa na matendo ya manabii, basi wajue kwamba wako katika njia salama. Kadhalika wa bimutabaatihim, na kwa kuwafuata mitume. Yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalali, wanapambanuka watu wa uongofu na watu wa potofu. Fadharuratu ilayhim a'zam, basi dharura ya kuwafahamu mitume na kushikamana na yale ambayo wako nayo, yale waliokuja nayo, basi ni dharura kubwa. Min dharurati albadani ila ruhihi, kuliko dharura ya mwili kuhitajia roho. Yani wewe shekhe ukitembea hivi unamhitaji mtume zaidi kuliko roho yako, ambayo inakufanya uweze kutajawa katika mtu. Tuko pamoja? Kwa hiyo sisi tunawahitaji mitume kuliko tunavyohitajia roho zetu katika viwiliwili vyetu. Kadhalika wal aini ila nuriha, na tunawahitaji mitume kuliko macho yanavyohitajia ile nuru yake, ile kuona. Waruhi ila hayatiha, lakini vile vile tunawahitaji mitume kuliko roho inavyohitaji uhai wake. Wa idha kanat sa'adatu al-'abd fi darayn, basi itakapokuwa utukufu wa mja upo yani katika dunia na akhira, muallaqatun bihadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, umefungamanishwa na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fayajibu ala kulli man nasaha nafsa, basi ni wajibu juu ya kila aliyeipa nasaha nafsi yake. Wa ahabbat najataha, na akapenda nafsi yake ipate kuokoka. Wa sa'adataha, na iweze kupata utukufu. Ayarifu min hadihi wa sirati, ajue mwongozo wake mtume sallallahu alayhi wa sallam na historia yake. Wa sha'nihi, na mambo yake. Ma yakhruju bihi anil jahiliyyin bihi, kiasi ambacho atatoka kwa kule kumfahamu kwake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani ambayo wako nayo watu ambao ni wajinga wasiojua. Wa yadkhulu bihi fi idadi atba'i, na aingie kwa kile kumfahamu mtume katika idadi ya wafuasi wake. Wa shi'atihi wa hizbi, na kundi lake sallallahu alayhi wa sallam. Wa nasu fi hadha, na watu katika kufahamu hili. Katabaina mustaqillan au mustaqillin wa mustakbir, wapo ambao wanafanya sana katika kumjua mtume na wale ambao wanazembea. Kwa maharumin, na yuko aliyenyimwa kabisa. Walfadlu biyadillahi, na fadhila ziko katika mikono ya Allah. Yuhdihi man yashau Allah, basi anampa yule ambaye anamtaka. Tulfadlul adhim, wallahu tulfadlul adhim, na Allah ndiye mwenye fadhila zilizokuwa kubwa. Nimesoma haya maneno kwa sababu watu wengi wanasoma dini, wanajishughulisha na dini, lakini elimu zao zinakuwa ziko nje na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhalika al-Imam Ibn Qayyim anaeleza katika maneno haya tuliyosoma kwamba lazima mtu ambaye anataka kupita afike katika usalama, lazima ahakikisha amefuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na njia nzuri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usome kile alichokifunza na kile ambacho hajakifunza basi kiache. Inna hadha al-ilma dinun famduru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi angalieni ni kwa nani mwenye dini yenu. Msisome dini yenu kwa ahli bid'a wa ahwa, kama ambavyo vile vile haifai hata kitabu kusoma kwa ahli bid'a moja kwa moja, haifai. Na tuachane na wale watu wa bid'a ambao wanatulingania sisi kwenda kuwasikiliza watu wa bid'a na kusoma kwao. Ahli bid'a wanatulingania, wanasemaje? Wanasema chukua hikma hata kwenye mdomo wa mbwa.
Maana yake hata kama mimi ni mzushi, muda ukuwa ni hekima na kutakufundisha, chukua. Haya mambo hapana, mambo hayaendi hivyo. Sisi tunasema kwamba watu wasome elimu pahala salama. Tuko pamoja eh? Wasiende kusoma kila pahala. Dinu. Abdullah bin Umar anasema dini yako. Hala. Inna ma huwa lahmuka wa damuka. Hakika dini yako ni kama nyama za mwili wako na damu inayotembea kwenye mwili wako. Angalia dini yako. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tumeyaelekeza kwamba yawe ni nasiha kwetu sisi wazungumza, ni kadhalika na ninyi ambao wanatusikiliza. Hakika mara nyingi nilikuwa nikitamani nifanye ziara katika masjid hapa, nimekuwa nikipita hapa kienda kirudi. Alhamdulillah, dhalika basi leo nikasema inshaallah nimepita. Mara nyingine tunakuja tena insha Allah taala. Kwa leo tutakomea hapa. Jazakumullahu khaira wa barakallahu.